Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Об'єднані демократичні сили потребують спинити політичні репресії на підставі справи об вибуху. Двоє заарештованих, Олександр Сергієнко і Михайло Пашкевич, з'являються керівниками ініціативних груп Анатолія Лябецького і Олександра Добровольського. Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроти незаконного утримання під вартою. У Драгичині супрацовники спецслужбів прийшли у сім'ю померлого активіста БНФ, щоб поцікавитися, де він був 3 липня. У Вітебську відкривається Слов'янський базар, а у резиденції американського посла у Раубичах проходить музичний фест «Амбасовіща». Гэта інше. Після новинок.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську 23 години 1 хвилина у празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Грузія просить терміново скликати посядження Ради безпеки ООН для обмеркування питання порушення її повітряної простори. Грузинські влади обвинуватили Росію в агресії, порушенні суверенітету країни. МЗС Грузії заявив, що діяння Москви несуть погрозу не тільки Грузії, але й усьому Кавказському регіону. Резку реакцію Тбілісі викликав польот над Повдньовою Осетією російських військових самолітів 9 липня. Поводле МЗС Росії, гэта было зроблена для прадухілення магчымага ўварвання грузінскіх фармаванняў на тэрыторыю Паўднёвай Асэцыі. Верховная Рада Украіны адхіліла рэзалюцыю аб вотуме недаверу ў Раду Юліі Цімашэнкі. Разгляд гэтага пытання ініцыявала фракцыя апазіцыйнай партыі рэгіёнаў. За недавер прагаласавалі 174 дэпутаты. Для прыняцця рашэння неабходныя былі 26 галасоў. Міністр замежных справ Росії Сергій Лавров знову виступив з критикою намірів США розмістити у Європі елементи системи протиракетної оборони. Поводле Лаврова, той факт, що радіус діяння ракет, випробуваних Іраном на гэтым тижні, не перевищає 2000 кілометрів, свідчить про непотребність розміщення у Чехії американського радара. Прага і Вашингтон підписали домову об радари у авторок. Злучені Штати лічать, що гэта узмоцніць оборону від магчымої ракетної погрози з боку таких країн, як Іран. Косово атрымае каля 2 мільярдаў даляраў на адбудову эканомікі. Такія абяцанні далі краіны-донары на праведзенай сёння ў Брусэлі міжнароднай канферэнцыі. Выступаючы на канферэнцыі, прадстаўнік кіраўніцтва Еўразвязу Олі Рэн заклікаў улады новаабвешчанай дзяржавы ўтаймаваць карупцыю і разумна скарыстаць выдзеленыя грошы. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы паведаміў сёння, што яго краіна падала заяўку на членства ў міжнародным валютным фондзе і усясветным банку. Ви слухали випуск новинок, наступний прогучить приблизно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Спіс демократичних активістів, підозрюваних у вибуху, росте. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил назвали хвалю опошніх арештів політичним терором і запотребували зустрічі з генеральним прокурором. Про гэта крыху пазней, а зараз повідомлення Любові Луньовой, якая вяде падлік затриманняў.
За кратами изолятора часового утримання знаходятся былые активисты Белого легиона, организации, якая несколько годов тому спынила свое основание. Виктор Ляшчинский, Сяжук Числав, Мирослав Лазовский и Игор Корсак. Их затримали 7 и 8 липня, провевши у ихних кватерах пиратрусы. 9 липня супрацовники КДБ затримали активиста компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича, активиста незарегистрованной организации «Бунт» Антона Койпиша, молодевого активиста партии БНФ Илю Богдана и активиста АГП Александра Сергиенко. Сегодня супрацовники КДБ затримали лидера незарегистрованной партии «Свободы» Сяжука Высоцкого. Крыху пазней каля станцыі метро Няміха супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Пашкевіча. Разам з ім былі Кірыл Паўлоўскі і Віталь Стажараў. Хлопцаў адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у суд цэнтральнага раёну. Сярод затрыманых, якіх падазраюць у выбуху падчас святочнага канцэрту, толькі адна дзяўчына. Ні ў якую з моладзевых дэмакратычных арганізацый яна не ўваходзіць. Гэта студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяжуніверсітэту Таццяна Пікун. Паводле версіі следчых, у яе быў доступ да выбуховых рэчываў, і яна магла мець дачыненне да вырабу бомбы. Маці Антона Койпіша не може зрозуміти, чому менавіта її сина забрали у ізолятор часового утримання, говорить Валентина Койпіш.
Четвертом там вообще никуда не выходил, или только вечером, когда вышли на час, может быть. Вчера он мне позвонил, это после обеда уже было, может, часа в три. Ну, там у нас делают обыск, очевидно, меня задержат. Полагаю, что в связи с этими событиями, господи, горе такое, понимаете, я не знаю, что будет. Это мой сын, я очень за него переживаю.
Ігор Корсак от сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супраць незаконного утримання під вартою. Під час піратрусу супрацовники КДБ знайшли серед інструментів пакунок з болтами і гайками, а так само гумові пальчатки. Керівник слідчого управління попереднього розслідування Геннадій Казакевич відмовився дати яку-колючу інформацію про те, як іде слідство і коли вийдуть на волю опозиціонери. Усім затриманим дозволяють передавати харчі і одіння. У дзяжурній частці ізолятора часового утримання повідомили.
Сигарети, спички, мило, паста, туалетная бумага, салфетки. Запрещены колющие, режущие предметы, стеклянная металлическая тара, вареная колбаса и все сыпучее. Приправы, чай, кофе, перец. Чай у нас раздается и так, поэтому дополнительно там ничего раздавать не будет. Все остальные продукты питания на ваше усмотрение.
Павла Кур'яновича, Сержука Висоцького і Олександра Сергієнко перевели у слідчий ізолятор КДБ, так звану «Американку». Активісти молодіжного демократичного руху з різних організацій не виключають, що у кримінальній справі, розпочатій поводле артикулу «Злосне хуліганство», можуть тягом суток з'явитися нові арештовані з їхнього осяроддя.
Троє активістів об'єднаної громадянської партії сьогодні раніці були затримані ля будинку КДБ Білорусі, коли вони прийшли довідатися, за чого був затриманий їх однопартієць Олександр Сергієнко. Їх відвезли у суд центрального району, де обвинуватили у хуліганстві. Кирил Павловський отримав 10 суток арешту, Міхась Пашкевич і Віталь Стажаров – 15 суток. Присуд винесла суддя Тетяна Павлючук. Агентство «Білопан» звертає увагу на той факт, що усі троє осуджених – активні удільники виборчої кампанії. Сьогодні Президиум Політради Об'єднаних демократичних сил собрався на термінове посядження. Прийнята заява з потребування визволить усіх затриманих активістів опозиції. Основний сенс сьогоднішньої заяви подає Вінцук Вячорка.
Мы констатуем, что в Украине начались разнузданные политические репрессии под час выборчей кампании, что у этой ситуации говорить про свободные и справедливые выборы абсолютно не выпадает. Когда с одного боку Лукашенко на публику говорит про быцем бы свое потребование до державных структур обеспечить атмосферу прозрачных и свободных выборов, а с другого боку подначаленные ему ж структури розкрутили гэты махавік репресію. Абсолютна большиня сярод затриманих у справі аб вибуху гэта активісти альбо шараговыя сябры демократичних політичних партій усі організацій. У гэтай ситуації ми розглядаємо магчимість перегляду формату удзелу об'єднаних демократичних сіл у виборчій кампанії і звертаємося до Бюро по демократії і правах чоловіка АБСЕ з пропановою розглядати магчимість неприсилання у Беларусь місії міжнародного наглядання, коли не будуть неоткладно визволені усі затримані на протягу останніх трьох зон.
Сказав Вінцук Вячурка. На пресовій конференції у сядзібі партії БНФ сваякі затриманих активістів заявили про недовір слідству і запотребували долучити до розслідування незалежну міжнародну комісію. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Пакуль сваякі затриманих сустракаліся з журналістамі, прийшли звестки про нових затриманих. Хто наступний, питалася Ніна Шидловська, мужа якої, Мирослава Лазовського, затримали 8 липня після піратрусу, проведеного зі службовим собакам.
Нас набирає, що в нашій країні людей забирають по прикметах, по яких може потрапити на підозрення будь-який громадянин, будь-який автоаматор, будь-яка хатня господиня. Гэта наявнасць, напрыклад, у хаці чвікоў, балтоў, гаек, гумавых гаспадарчых пальчатак. У такім выпадку, як мінімум, мільёнаў сем дарослага насельніцтва, гэта патэнцыйная злачынца.
Ніна Шидловская зауважила, что следствие веде милиция, а все затримання проводил КДБ, где одразу заявили, что шукают приналежность до деструктивных организаций. Подставу, каб лічыць такой організацыі «Белый легіон», Ніна Шидловская не бачыць. Паводле яе, «Белый легіон» у середине 1990-х годов займаўся национально-патриотичным и физичным выхаванням молоді. Чому тоді не опитують сябру БРСМ, які так само фізично мацніють у літніках? Питалася Ніна Шидловська. Я не міркую, що спецслужби не можуть знайти реальних терористів, а опозиціонерів хапають діля справоздачі. Поводле Галины Числовой, мати затриманного лидера Белого легиона Сержука Числова, улады не упершиню помстить ее сыну за незалежницкую политичную деятельность. Женщина згадала, як у 1996 годе, после 5 суток арешту за удел у Чернобыльском шляху, спецслужбовцы вывезли ее сына у лес и сбили гэтак, что он потрапил у реанимацию.
Сержук трое суток был у тяжким стане у реанимации без притомности. После этой потери у него состалось 6 швов на голове и проблемы с нырками печени.
Сестра арештованного активиста Павла Курьяновича Полина заявила про недовер до следчих, покольки тые вызначают подозрённых у справе выбуху поводле политики.
Требуем участия в расследовании независимой международной комиссии, которая будет искать реальных преступников, а не вот этот фарс, то, что происходит сейчас. На мой взгляд, партии должны прекратить поддержку властей через игру в выборы. Не будет иметь смысла присутствие в комиссиях нескольких оппозиционеров, если всю молодежь посадят.
Вице-президент Международной федерации правового человека Олесь Белянский заявил про резкое обострение ситуации с правами человека в Украине в связи с выбухом.
Мне подается, милиция выбрала наибольш простую и наибольш примитивную версию, якая фактично перетворяется в политический переслед политических оппонентов и начинает набывать рысы такого громадского террора.
Поводле правоборонцы Валентина Стефановича, спасылки представников КДБ на затримання діля проверки не витримлюють юридичні експертизи. Затримать можна тільки на поставі подозрення у злочинстві, але правду про такі постанови людям не кажуть, міркує Валентин Стефанович.
Чому подозрюваними у вибуху опинулися опозиціонери? Обмірковують гетую тему протягнуть сьогодні і експерти «Свободи».
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях «Свободи».
Таким чином, чому подозрюваних у вибуху шукають сярод опозиції? Свої відкази на гэтае питання хвіліна ў праз 20 пропонують правоабаронца Алесь Беляцкий і подполковник запасу КДБ Валерий Костка. На нашым сайце мы праводзім апытанне, ці знойдуць, на вашую думку, доказы далучанасці сябраў апазіцыі да выбуху 4 ліпеня. На гэты момант 53% тых, хто ўзяў удзел у апытанні, адказалі, што не. Ну а зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце.
С подозрения у дочинения до выбуха в Менску уже затримано свыше 10 человек, одейных и былых демократичных активистов. АБЦ из Литвы пиша.
Коли нема ничего конкретного, застается хапать у всех, кто засвятился у КДБ как деструктивный элемент. Добро, что теперь чекисты не могут белорусских юнаков у Сибир заперти по постанове особливой нарады союзной державы. Але и сором перед светом за такую бестолковую уладу, невука у чекистов и НКВДистов, неяк уже змокли об пораненных на президентском концерте и спевах на крыви. Что с пораненными? Ти все выбираются с беды. Ти президент дал допомогу своим пораненным гостям концерту с бюджету президенту. Ці тільки гайки докторам закрутив на головах, хоч вони доволі професійно спрацювали, ніхто з поранених не помер. По правилах організації замахів такого узровню, усі виконавці виносять ноги з місця акції і ховаються куди попало надовго. А тут, відавочно, арештовані нікуди не ховалися. На місце хуліганства не повзали по-пластунську з рыдльовочками і мяшочками гаек.
Президиум Политрады Объединенных Демократичных Силов заявил сегодня про магчимость бойкоту парламентских выборов в связи с репрессиями, накированными на демократичных активистов после выбуха в Менску. Ригор, комментующий, пиша.
Пазняк еще полгода назад казал про необходимость бойкоту. Варто АДС прислухаться до политика, с чьим имем связанное наибольшее досягнение демократов – обновление незалежности краины.
На Славянский базар у Витебску заборонено приходить с пакетами соку. З учорашнего дня центр Витебску объявленный режимной зоной. Трапить туда можно только проз контрольно-пропускный пункт, обсталеванный металлошукальниками. Сергей Склецку комментуя.
Уся увага на сок. А у памперсах будуть пускать? Треба Лукашенку не пускать, тады не будет кому и выбух робить.
Российская композиторка Александра Пахмутова мае атрымаць на Витебском славянском базаре специальный приз президента Лукашенки у памеры 112 тысяч доляров. Читач Йорген пиша.
Быў сёлета ў Менску. На плошчы Якуба Коласа ў пераходзе сядзела старая бабка-жабрачка. Даў ёй крыху грошай, бо выглядала яна занадта кепска. А Лукашэнка дарыць дзяржаўныя грошы расейскім савецкім кампазітарам. Лепей бы ён паклапаціўся аб нашых старых ды бездапаможных на гэтыя грошы. Вось аблічча ўлады.
Это была реакция наведников нашего сайта на змешанные там материалы. Наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз основные темы дня. Об'єднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Учора Александр Лукашенко на нарадзе ў Менску заявіў, што парламенцкія выбары павінны прайсці максімальна адкрыта, дэмакратычна і абсалютна празрыста, і што ўсім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да СМІ. Вось як каментуюць гэтыя выказванні актывісты апазіцыі ў рэгіёнах. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Звертаюся до старшини Менской областной организации Объединенной громадянской партии Леонида Марголина. Сегодня вы заявили, что Лукашенко не упершиню раздае щедрые обещания.
Он, как индийский факир, все заклиная выборы, чтобы они стали прозрыстыми, демократичными, сумленными. На мой погляд, это все можно сделать значительно простее. Допустить партийных и незалежных, скажем, представников выборчей комиссии у всех узровню. Не гнать людей на дотерміновое голосование. Заменить, скажем, скрыни для голосования на прозрыстые, пластмассовые. И не треба будет не робить никаких заклинаний.
Так лежит Леонид Марголин с Борисова. Далее меркование активиста демократичного руху на Витебщине Леонида Горового.
Равные умовы у этой кампании будут, коли у каждой комиссии будут включены представники от демократичных сил. Спис 110 был подаденный. Уключить, значит, какие-то шанец будет на то, что выборы могут быть демократичными. Меня вылучили партия «Громада» в округовую комиссию. Вот сегодня опошний день, а было конками решение принимать. Будет бачно. А то, что кажут по радио, телебачению, это только размовы.
На сувязі Магілёў, кіраўніка выбарчага штабу абласной кааліцыі дэмакратычных сіл Юры Новікава, прашу патлумачыць, хто тыя 11 прадстаўнікоў апазіцыйных партый і рухаў, якія вылучаны ў склад выбарчых акруговых камісіяў.
Гэта даволі вядомыя людзі, выкладчыкі універсітэтаў, вядомыя грамадскія дзеячы. Дваць іх у некампетэнтнасці, я думаю, што на гэты раз у прадстаўнікоў улады не будзе ставу. Па выніках гэтага паседжання можна ўжо будзе даваць нейкую папярэднюю ацэнку, у якім рэчышчы будзе праходзіць гэтая выбарчая кампанія, наколькі сапраўды ўлады гатовыя правесці ў дэмакратычным русле.
З Гомельскай вобласці «Свабода» атрымлівае паведамленне пра ціск на вылучэнне ў акруговыя выбарчыя камісіі. Пра гэта кажа прадпрымальнік і грамадскі актывіст са Жлобіну Анатоль Папоў.
Я слышал высказывание президента, что выборы будут свободные, демократичные. Но в это я не верю, поскольку на собственном примере убедился, что на местах очень большое давление на тех людей, которые тоже желают участвовать в выборах. Для одной категории граждан одни условия, а те люди, которые преданы власти, совершенно другие условия.
Звестки про ситуацию в городе подает сябра Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель.
Сегодня у 9 ранницы я пошел в Гродинский облвыконкам, как высветлить, когда формируются круговые выборчие комиссии. Я зашел у кабинет до керовника управления организационно-кадровой работы спадара Леонида Ермонтовича. И он сказал, я ничего не ведаю, телефонуйте после обеду. После обеду я телефоновал, никого нема, и тому чиновенство нас не допустить до назирания по формированию выборчих комиссий, до другого этапа выборчей кампании. Так, как было каждую выборчую кампанию.
Огляд ходи виборчої кампанії. Ви на хвалях Радіо Свобода. Могильовський гарвиконкам заявив, що неузабаві 500 будівників з Китаю почнуть узводити у Могильові жилье. Це продовжує підписаний днями протокол об намірах про співпрацівництво з китайською будівничою компанією Юйхуа. Поводле протоколу китайці беруться штогод здавати 100 тисяч квадратних метрів жилля. Чи вирішиться жильова проблема у Могильові?
Будовнічая компанія Юйхуа, поводлі чиновнику, одна з найбуйніших в китайській провінції Хенань. Яна готова командірувати у Могильов 500 своїх будовників і гарантує, що штогод буде здавати 100 тисяч квадратних метрів жилля.
Робочі тільки і будуть працювати круглосуточно. Покажуть нашим фейсам, як працювати треба.
Запевнював могильовців намісник старшині гарвиконкаму Владимир Цветок. Поводлі офіційної інформації, будовнічая пляцовка для китайського кварталу у Могильові вже нібито визначена. І китайцям яна сподобалася. Ранее эта пляцовка належала войсковцам. Тут были склады с их техникой. В отделе экономичных связей у гарвиконкаму, однако, зазначают, что покуль подписанный только протокол об намерах и не более. Ягоные детали сотрудники отдела комментуют стриманно.
Мы ждем от них принятия решения. В течение месяца они это все почитают, обговорят. Знаете, сказать, что они приедут, я пока не могу. Но протокол о намерениях сотрудничества подписан. И есть там строчка о том, чтобы строиться китайскими силами, за счет средств китайских. Они же везут с собой все полностью узлы с деталями. Речь не только о людях, речь полностью о всей технологии.
Зазначає супрацовніца отделу. Інформації про те, що дасть Могильову супрацовніцтва з китайськими будовниками, окрім нових жильових площів, нема. Невідомо так само, чи потаннеє жилье у городі з приходом сюди китайських будовників. Тепер один квадратний метр жилья у Могильові коштує в середньому 1100 доларів. Китай, поводле білоруського економіста Ярослава Рамучука, давно вже експортує працовну силу в різні країни світу, і Білорусь тут не виключення. Поводле міста подобне супрацовництво може позитивно відбитися, наприклад, на цінах на житло або на підрихтовці білоруських спеціалістів для праці в умовах глобального ринку. Економіст, однак, застерігає.
Чиновники можуть полічити необхідне, включити деякі свої откати у ГТСУ на контракт. Це просто повелічує кошти. Чиновники дбають не про те, як метр квадратного жилля коштував для білоруса 600 доларів, а про те, як ось на такому контракті заробити собі десяток других тисяч доларів.
Керівниця Могильовської неурядової організації Жаночий центр підтримки самоедукації Валентина Гвоздьова сумняється у економічному та згодності супрацовництва з китайцями, бо не впевнена, що чиновники пролічили його соціальні наслідки.
Поводле офіційної інформації, у черзі на отримання жилля на Могильовщині стоїть більш за 50 тисяч чоловік. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Раубічах у резиденції посла США у Білорусі проходить фестиваль білоруської музики «Амбасовіща». У першій частці виступають спеціально запрошені гурти з регіону, а у другій – відомі гурти «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер», «Палац». Поїздку у Раубічі наша кореспондентка Інна Студінська скористала, каб погутарити з часовим повірним США у Мінську Джонатаном Муром.
Самым первым выступил сегодня на сцене часовый поверенный у справах США у Белоруссии Джонатан Мур. Его витали такими аплодисментами, не выпускали со сцены, тому можно сказать, что самый первый выступовца был. А зараз он у нас у эфиры. Подар Джонатан, вы тут 2 года працуете у Белоруссии, и еще сказали, что будете год працовать как минимум. И я зрозумела, что вы вельми любите белорусскую музыку, тому что каждый год запрошаете цвет белорусской музыки. Тут такие гурты сегодня. Чому ви проводите музичні фестивалі і за гэтыя гады? Чи вывучылі вы хоць пару беларускіх песень ці слоў?
Дякую. Музичны фестывал «Амбасовіща» – магчымасць для беларускіх музыкантаў паказаць сябе. Для нас вельмі важна свабода слова, свабода выразіць сваю думку. Мне падабаецца беларуская музыка, творчасць беларускіх гуртоў. Я ведаю песню «Христос народился». Дякую великі.
Таким чином ведає білоруські пісні часової повірини. Так що я думаю, сьогодні буде підпівати і вивчити ще не одну білоруську пісню. Вибачайте, але користаємося випадком. І при всім при тим, не вельми зараз добрі стосунки поміж Америкою і Білоруссю. І усе ж таки, чи є надія у часового повіреного, що вернеться амбасадор, що щось зміниться? Ось ваші наміри.
Теперішні відносини поміж Сполученими Штатами і Білоруссю доволі складані. Але ми задоволені, що наші дипломати все ще залишаються у Білорусі, і що білоруські дипломати все ще залишаються у Сполучених Штатах. Для наших країн дуже важливо підтримувати діалог не тільки на офіційному рівні, але й поміж нашими громадськостями і державними організаціями, щоб досягнути певного прагматичного порозуміння.
Дякую, господар Мур. Свято протягується. Зараз пішли виступати уже конкурсні гурти. І праз некілька годин, я думаю, що ми довідаємося, хто стане переможцем Амбасовища 2008.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає молода поетка-перекладчиця Віолетта Пачковська.
Ходжу по вулицях і шукаю весну, а знаходжу тільки зелених вусінь трамваїв, що їдуть у Веснянку. Усе так нещильно, а після скажуть, хороша була пара, просто не читалися однолькових книжок, а свої не написали. Кафешоп. А у Голяндії хорошо. Там личове морозиво і дощ пішов. Там можна гуляти босонож у двоїх до ранку, або розгадувати під ліхтаром крижаванку. Там можна кормити голубов і поїти голубих. Там можна сміятися і біть гопоту під дих. А у Голяндії, так, там так хорошо. Кільки всього убачиш, зайшовши у кафешоп. Поселюся у твоїм заплечнику, а ти навіть не зауважиш. Буду кимсь на кшталт домовіка, що масить шитками, надкусувати печиво, а не як по неосторожності, а мой знарок, засну сиротку, і ти знайдеш мене на пари палаціння ці металюгії. Возьмеш маленьку на руки і понесеш далеко-далеко, за самий далягляд. Ми будемо їсти хліб з сімками і цілуватися серед конвалії і сон трави. Я подарую тобі зелений бальонік потрібних помірів, і буду щоранку розшествувати твої волоси самшитовим гребенем. А ти моє своїми пальцями, заплітаєш в їх траву і кавалки смуги. Буде вітер і дравляна мебля, тиха музика і розкинуті руки. Я буду завжди маленькою, а ти будеш завжди щасливою. Гуталін. Спякота, морозиво, голе червоне тіло, гарячі голови. Я ненавиджу лето, уже друге лето без тебе. Сама козичу свої помаранчеві п'ятки, сама розв'язую мотузки, називаю себе вітьком і помідоркою і сама себе малюю. Лето ненавидить мене за банальний рим, сиплю пісок у очі і перетворюю в гуталін. Гуляюся у поезію. А локами на аркушах, що трапляються під руку, пишу темри вірші. А раніці, якої так терпливо чекаю, дивлюся. Невже гэта ёсць тое, що ночі було тим? Я хочу цілувати сніг на твоїх волосах. Шкода, що ще далеко до зими. Теплі руки позбавлені права потребувати согреться. І вуші трамваю не обростають білим пухом. Хочу би згубити дзе-небудь парасон, каб без гризоти в сумління попросити осінь собрати свої речі і сісті, каб без сорому цілувати сніг на твоїх волосах, покуль світлофор не усміхнеться зеленим, і машини не почнуть сигналіць, присвішуючи нас перейти дорогу. Ми перейдем, А мы навод перебежим и спинимся ли переходу, как вернуться назад, как знов чекать зеленого, целовать снег на волосах.
Свои верши читала Виолетта Пачковская. Завтра у выбранным в значной читанке Петро Васюченко прочитает одну со своих филозовских казок для дорослых. Выбранная значной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
На хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у Празькій студії новин Сергій Наумчик. І на початку основні події, які відбулися у цей день у Білорусі. Молодівий активіст партії БНФ Ілля Богдан знаходиться тепер у ізоляторі часового утримання. Адвокат Павел Сапілка не змог знайти свого підоборонного, коли приїхав до його в ізолятор. Висвітлилося, що хлопця відвезли з камери на допит у міліцію Московського району. Після допиту Іллю відвезли в ізолятор часового утримання, де знаходяться ще 6 чоловік, яких підозрюють у дотичності до вибуху 4 липня під час святочного концерту. І ще одна оперативна інформація. Супрацовники міліції Совєтського району по телефоні запросили активіста партії БНФ Рана Кавячорку в відділ кримінального вишуку. Спадар Вячорка зв'язує гэта з кампанією, яку розпочали улади супраць молодзевых активістаў, збіраючы іх у войска. Калі юнак праходзіў раённую камісію, медыкі заўважылі праблемы з вачыма і Франаку зрабілі аперацыю. Пра гэта сведчыць дакумент, даведка з подпісам урача і пячаткай клінікі. У рамках расследавання справа выбуху ў Менску затрыманыя 10 дзейных і былых дэмакратычных актывістаў. Сёння завяршаецца тэрмін папярэдняга 72-гадзіннага затрымання, аднак следчыя падаўжаюць падазраваным тэрмін утрымання пад вартай да 10 сутак. Адзін з затрыманых Ігар Корсак заявіў, што сённяшняга дня пачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага 2 гады таму былога актывіста БНФ, лідара дэмакратычных сілаў Драгічына Канстанціна Мысліўца, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Гэта былі падзеі ў Беларусі, ну а цяпер да міжнародных навінаў. Грузія просіць тэрмінова склікаць пасяджэнне Рады бяспекі ААН для абмеркавання пытання парушэння яе паветранай прасторы. Грузінскія ўлады абвінавацілі Расію ў агрэсіі і парушэнні суверэнітэту краіны. Рэзкую рэакцыю Тбілісі выклікаў палёт над паўднёвай Асеціяй расійскіх вайсковых самалётаў 9 ліпеня. Верховная Рада Украіны адхіліла рэзалюцыю аб вотуме недаверу ў Раду Юліі Цімашэнкі. Разгляд гэтага пытання ініцыявала фракцыя апазіцыйнай партыі рэгіёнаў. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўров зноў выступіў з крытыкай намераў ЗША размясціць у Еўропе элементы сістэмы праціракетнай абароны. Паводле Лаўрова, той факт, што радыус дзеяння ракет, выпрабаваных Іранам на гэтым тыдні, не перавышае 2000 кіламетраў, сведчыць пра непатрэбнасць размяшчэння ў Чэхіі амерыканскага радара. Урадавыя войскі Турэччыны вядуць аперацыю супраць сепаратыстаў з Курскай рабочай партыі на паўднёвым усходзе краіны ў правінцыі Сырнак. Паводле агенцыяў Турэччыны, ў сутыкненнях былі забіты 10 ваяўнікоў. Выслухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, далей у празькай студыі Сергій Наумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры «Палітычная геаграфія», а цяпер «Экспертыза свабоды». У якасці падазраваных ва ўчыненні выбуху арыштавана каля 1.5 чалавек. Чаму падазраваных шукаюць сярод апазіцыянераў? Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць выснову прафесіяналізму следства? Ці атрымалі праваахоўныя органы палітычны заказ прызначыць апазіцыю адказнай за выбух? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня ліквідаванага ўладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэта дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, ў рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Беляцкі.
Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партыяў да кіраўніцтва краіны з перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, на нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітебскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітебскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітебску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школаў, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваныя апазіцыяй на Кастрычніцкай плошчы, прычым гэта заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыял «Сець», дзе, зноў жа ж, гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, заявы па афіцыйных сродках масавай інфармацыі пра тое, што да гэтага маюць дачыненні тыя, каму не падабаецца наша свята, яно ўрэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ўжо пра пэўную масавасць, затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Учора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Усё гэта гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсіяў сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак.
Спадар Костка, а вы як лічыце, з тых затрыманняў, якія ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху?
Тут логика такая, что сама справа выбуху находится на контроле у главы державы, и спецслужбы повинны некие показывать выники. Тому зараз просто, на мою думку, идея певный вал, и спробуют показать, что спецслужбы працуют и затримливают там. Логики, покуль я великой не бачу, а есть вельми простое питание, на якое треба будет отказывать. Затримать можно по неким подозрениям, а доказать причастность до этих выбухов, тех людей, которых затримали, будет вельми складана, калі яны да гэтага ніякага зачынення не маюць.
Пакуль мы размаўляем, з'явілася новая інфармацыя. Ужо 13 затрыманых па гэтай справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацаніць прафесіяналізм следчых органаў? Спадар Беляцкі.
У нас створана сістэма, я сказаў бы так, паліцэйскай дзяржавы. Калі вельмі цудоўна налажаны палітычны сыск, палітычнае віжоўства, пэўная накіраванасць рэпрэсіўнай машыны, праваахоўных органаў на падаўленне всялякай грамадскай палітычнай актыўнасці, яна, на жаль, дае вось такія кепскія скуткі, я сказаў бы. Калі адбываюцца нейкія крытычныя сітуацыі, крытычныя выпадкі, гэтая паліцэйская структура не можа нічога супрацьпаставіць такім вось выпадкам. І мы бачым проста, як праваахоўныя органы выбралі самую простую, я сказаў бы, самую элементарную версію, шукаю ставіць адназначна сярод прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі, тых, хто мае дачыненне да гэтага выбуху. Прычым мы нічога не чуем пра нейкія іншыя версіі, мы не бачым іншых затрыманых. Всё зараз накіравана на адпрацоўку вось адзінай гэтай самай элементарнай версіі. Гэта паказвае поўны непрафесіяналізм праваахоўных органаў пры ўзнікненні крытычных складаных сітуацыяў.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце экспертызу. У дыскусіі бяруць удзел старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ці можна зрабіць выснову пра прафесіяналізм следчых органаў, якія, здаецца, развіваюць толькі адну версію, версію аб датычнасці прадстаўнікоў апазіцыі да гэтага выбуху? Сватаркоска.
Профессионализм не по этому оценивается. Профессионализм оценивается по хуткости и правильным крокам. Просто оппозиция лепш кладется, как версия. Ну, кто мог еще зарабить, как не оппозиция? Тому это вельми простый отказ на складанное питание. Профессионализм треба глядеть по тем деяниям, якія были с самого початку. Коли знайшли первое выбуховое устройство, что робили спецслужбы, что робили правоохранные органы, какие меры принимали. Калі адбыўся выбух, чаму яны далі магчымасць главе дзяржавы прысутнічаць у тым месцы, дзе адбыўся выбух. Это ж тоже професіяналізм. І зараз все гэтае дзеянне, это раскрыць такое злачынства вельмі складана, это зразумела. І тут якраз трэба праяўляць гэты професіяналізм. Я заўсёды казаў, што спецслужбы апошнім часам больш задзейнічаны ў унутры палітычнай барацьбе, і іх професіяналізм фактычна зніжаецца, тому што яны займаюцца бабушками, детьми на митингах, а не такими серьезными справами. Вот зараз справа серьезная, и як они раскрыют это злочинство и докажут, будет отказом как раз на питание, профессиональные спецслужбы или непрофессиональные.
Господар Беляцкі, мы тут маем справу з некім аўтаматызмам у дзейнасці праваахоўных органаў. Яны робяць то, што ўмеюць рабіць, тое, за што іх узнагароджваюць і на што яны сарыентаваны. Ці мы маем справу з палітычным заказам, атрыманым з самага верху, каб прызначыць апазіцыю адказнай за выбух і пачынаецца паляванне на ведзьму?
Мы назіраем за спалучэннем напрацаваных інстынктаў і ў праваахоўных органах, і ў КДБ па адносінах да апазіцыі, і, безумоўна, з палітычным заказам, бо я вельмі сумніваюся, што самі б яны пачалі праяўляць вось такія, ну, абсалютна непрафесійныя, абсалютна безглуздыя дзеянні ў дачыненнях да прадстаўнікоў моладзевых арганізацый. Іхнія дзеянні вось гэтыя, яны ставяць пад пытанне ўвогуле саму выбарчую кампанію, якая можа быць выбарчая кампанія, калі ў грамадстве рэальна ствараецца атмасфера страху і палітычнага тэрору. За гэтым ёсць пэўны палітычны разлік дэзарганізаваць, дэзарыентаваць, аслабіць палітычную апазіцыю з тым, каб правесці выбары па загадзя намечаным сцэнары.
Спадар Костка, а як вы лічыце вось тое, што пачалі найперш затрымліваць прадстаўнікоў апазіцыйных структур? Гэта палітычны заказ зрабіць апазіцыю вінаватай у гэтым выбуху?
Я не думаю, что это политический заказ, але спецслужбам треба показывать некую працу. И для этого лепшим осяроддем для такого отказа является кто? Ну, те, кто в оппозиции, кто фактично змагаются за уладу. И тому я не думаю, что тут дали команду обовязково зарабить. Но козел отпущения повинен быть, на кого ж треба стрелки замкнуть. Я думаю, что это может закончиться, как у Витебску, коли арештовывали, затримливали, а потом всех отпускали. Тому я не схильный до того, что дадзена команда зарабить крайними. До речи, арешты проводить КГБ. Вот вам отказ на питание. Это было хулиганство, и это был теракт. Когда спецслужба занимается, это уже отказ на питание, что это теракт, а не ніякое не хулиганство. Что это теракт, потому что выбуховое устройство и одно и другое подрихтовано. Значит, есть выконавцы, есть те, кто заказывал это злочинство. И с самого початку треба было вести размову об тем, что отбылся террористичный акт, а не ніякое не хулиганство.
Уладзе трэба ж будзе неяк тлумачыць грамадству, ці знойдзены злачынцы, адказныя за выбух, і што адбудзецца некі працэс, дзе будуць судзіць апазіцыянераў і іх аб'явяць вінаватымі за выбух, ці яны прызнаюцца ў гэтым. Што можна вот тут прагназаваць?
Я вельмі сумніваюся, што хто-небудзь з затрыманых людзей прызнаецца ў тым, што ён мае дачыненне да гэтых выбухаў. Хутчэй за ўсё, што могуць знайсці якіх-небудзь падстаўных асобаў, але не з гэтага асяроддзя, але тым не менш адбываюцца обыскі, ізымаецца літаратура, ізымаецца дакументы, што датычыцца вось у прыватнасці затрымання Іллі Богдана. Ён сказаў, што следчага больш цікавілі не столькі ягонае магчымае дачыненне да гэтага выбуху, колькі ён распытываўся пра дзейнасць беларускіх праваабаронцаў, чым яны займаюцца, каму яны дапамагаюць. Задачы ўладаў становяцца шырэй. Яны пачынаюць востра наступаць, востра ваяваць з дэмакратычным грамадствам і будуць спрабаваць, як мне падаецца, аслабіць тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія працуюць на сённяшні дзень Беларусі, карыстоўваючы гэты выбух.
Справа ў тым, што тэрарыстычны акт мае вельмі моцнае пакаранне, там амаль да пазбаўлення жыцця. Таму я не думаю, што там знойдуцца тыя, хто возьмуць на сябе добраахвотна правядзенне такой акцыі тэрарыстычнай. Калі там якога шызафрэніка знойдуць і ён возьме на сябе, то гэта іншая справа. Адэкватныя, нармальныя людзі такія справы на сябе браць не будуць. Звычайна, каб пакрыць больш моцнае злачынства, бяруць на сябе меншае злачынства. А што можа быць большим злочинством, чем террористичный акт. Тому я не думаю, что некто спохватится взять на себя такую отказность.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому подозреваными у вибуху опинулись оппозиционеры. У передачі брали удел старшиня ліквідованого уладами правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцкий и подполковник запасу Комитету державной безпеки Валера Костка. Вел передачу Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода у празской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое з арыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лебецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адчыняецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць сюды можна толькі праз абсталяваны металашукальнікамі КПП. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Райбішах праходзіць музычны фэст. Перадачу «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Людзько з Менску. Рэальную сістэму бяспекі на такіх імпрэзах, як 3 ліпеня, наша міліцыя наладжваць няўмела і няўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі па вуліцах ганяць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях у суботу. А цяпер «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Скалбішча, што ў Вілейскім раёне.
Я заўжды ўражваюся нашым вясковым бабулям. Пакуль гараджане на выходных днях паліваюць потам свае нешматлікія соткі, вязковыя старыя могуць гадзінамі абрабляць велізарныя палеткі. Ад сузірання маленечкай згорбленай фігуркі сярод гектараў пашы у душы нараджаецца шкадаванне і захапленне адначасова. Ну няўжо вырошчваць бульбу трэба абавязкова ў прамысловых маштабах? Каля вёскі скалбішча я адмахаў добры кавалак поля, пакуль дабраўся да ягонай гаспадыні, жвавай і гаваркой старой.
А гэта выгадна, ну, растіць сваю бульбу?
Ці ўседзіш ты дома, чалавек, каторы ўсю жыць бо прарабіў. Дзела ў том, што ў псіхіка чалавека, вот выгадна і нявыгадна, але як я во... зраблю, хто мне прывязе тую бульбу, скажыце, хто? І зяць гэды, у нас мяне адзін зялі, ён спіўся, дык.
А вы ведаеце, што ў нас увосень будуць выбары?
Ведаю, Боже, 29 сентябра цікава-то, цікава-то.
Так, так.
Так? Ну, вот, чаму ж не
якая вы палітычна граматная жанчына?
Ну, чаму? Мы ад коркі да коркі ту савецкую Беларусю чытаем. Всё знаю. От правительства буду голосовать. Я знаю, что правительство ж у нас добрую линию вяде. Ну, чем нам теперь благо жить, правда? Молодежь, может, там и на трохи уже капризничая, это, глядеть на гену Москву. Поглядишь на гену Москву, гэных артистов, что яны робят и развращают нашу молодежь. А Лукашенко, и он справедливый человек. Я так считаю, и все так считают.
Вы отчуваете это?
Потому что он таки вот наш человек, совхозник он, колхозник он.
Скалбішча цікавае тым, што падчас нямецкай акупацыі вёску абараняў як быццам сам Бог. Побач была вялікая партызанская зона, суседнія вёскі палыхалі полымем, а ў скалбішчы некаторыя нават знаходзілі працу, вядома, пад прымусам. Канстанціну Янушкевічу ў ліпені 44-га, калі тут ішлі баі паміж немцамі і наступаючымі часткамі чырвонага войска, было 15 гадоў. Маладога беларуса немцы забралі ваяваць у харчовы абоз.
А як яны ставіліся да вас, немцы, да беларускіх людзей?
Знаеце што, я не знаю, ну да беларускіх людзей, я не знаю, ну ставіліся ж па-разному, ведзе, і палілі. Ну я быў у абозе, я не хачу сказаць. Мне давалі той паёк, што і немец получаў.
Той, што і салдат, так?
Той, што і салдат. В абед хадзілі ў сталовую там з міскай. 6 сигарет получал немец и 6 сигарет получал я. Я получал то самое, но я ж не курил это. Ну а это немец по-русски так это говорил. Я приношу ему, отдаю сигареты, а у меня конфеты.
Недалёка адсюль Канстантін нават пабываў у баі і быў выратаваны нямецкім жаўнерам. Але што цікава, распавядаючы пра вайну, эмацыйна стары не вызначае, дзе нашы. І пацвярджае тое, пра што не раз казаў Валянцін Тарас. Вайна ў Беларусі вельмі часта мела характар грамадзянскай.
Пашлі нашы танкі, там нямецкія, там гэта нашы танкі, там ужо грымела ўсё... Там наших танков наложили, что-то не было, их на эти игры. Немец некий один меня в окоп вопхнул.
Там... Ну так вы родились в кашуле.
Да.
А немцы были больше злые, эти уже стомленные такие. Это же 44-й год, уже ясно, что в войне конец. Вот який у них был дух подчас этих боев?
Дух. У нас, если я на сегодняшний день определяю, это дух... нашей вражды между собой был. Немцы сильно не делали. Я ни в эту сторону, ни в другую. Mm-hmm. Вы понимаете? Mm-hmm. Ну, полицаи, как все равно я сегодня на соседа обиделся, вот, а сегодня я его власти. Так давай над ним и поизжеюся. Захочу, расстреляю, захочу, оставлю живых. Понимаете? А это ж война. Одни думали против власти. Конечно, мы ничего в этой власти... У нашей не видели, як при Сталіну.
Выслухайте «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Скалбішча, што ў Вілейскім раёне.
Моя наступная суразмовца, староста вёски Ганна Уладыка, кабета галасистая и моцная, якія 80 гадоў. Больш за всё гаспадыня Ганна сумуе па колішнім скалбішчы поўным дзіцячых галасоў. Цяпер у вёсцы дажываюць адны нешматлікія старыя. Цікава, што шмат якой сялянскай працы Ганна навучылася ў Нямеччыне, куды была вывезеная разам з усёй сям'ёй.
Да вас ставленне было як да рабоў ці да людзей?
Зразу далі есці кофе з сахарынай. Хлеба ж мы ж галодныя, хлеба елі столькі хацелі. Утром мне стукае кулаком у дзверы: «Анна, а ў штэй, уставай, я ўжо уставай». І за мяне і павіла ў хлеў даіць кароў. Што ж, рабоча сіла, надо ўчыць. А я дома я ні разу не даіла. Я стала даіць каровы, а там каровы цыцкі воні, сцішніша, яшчэ ж малая была. Даю мне сюды малако ляціць. Яна нічога не ругала. Научыла, панімаеце, раз не получалася, а тады ўжо стала і получацца. І я даіла 5 кароў. І яны мяне хвалілі, што шэйна хорошая, робіш добра, хвалілі мяне, не ругалі. У мяне былі 3 хозяйкі. Я нямецкі язык так быстро асвоіла, каб вы зналі. І яны мяне так ўжо любілі, як сваю маладое дзіцяню, чаму не любіць. Я нічога не скажу благога, нічога не магу сказаць.
Не хацелася застацца пасля вайны ў Германіі?
Ой, не хацелася. Нас аслабадзілі амерыканцы.
Так.
І амерыканцы так угаварвалі, каб ехалі ў Амерыку. І 80 месяцаў паехалі ў Амерыку. А я говорю: «Нет, я в Америку не поеду, я поеду домой, в свою эту хатку». Аж плакать хочется. Батька, дачушка целовал меня. «Дачушка, поедем в Америку». А на матку говорю: «А куда ты хочешь?» И она говорит: «Куда дочка?» «Туда и я». И он: «А я один поеду». И она говорит: «Едь, где ж он один поедет?» 8 хозяйства поехали в Америку. А я ж поеду в свою хатку, до своей вярвы. У нас тут верба росла, до своей вярвы. И не поехала в Америку, а приехали домой.
А вы шкадуете зараз? Ты шкадовали 10-20 годов тому назад.
Чому что не вы поехали?
В Америку.
В Америку. Знай, что и не шкадую.
Там богат.
Я понимаю. Но. Все равно родина есть родина. Да. Родима.
Менш за ўсё я тут чакаў сустрэць слухача нашага радыё ці якую апазіцыйна настроеную бабулю. Але ў тых людзей, у каго савецкая ўлада забівала бацькоў, добрая памяць і выдатнае адчуванне хлусні. Іх 100-даляравай пенсіяй не купіш. Дэмакратычны фронт тут трымае былая настаўніца пачатковых класаў Леаніла Мітько. Саветы забралі ў невараць яе бацьку Антона Папковіча, толькі за тое, што працаваў солтысам пры Польшчы. Падцягнутая з надзвычай маладым голасам, спадарыня Леаніла сустрэла мяне усхваляваная матчам Іспанія-Расія.
А вы за каго балелі? За Іспанію?
Я ні за кого, ні. Просто глядзела і думаю, ну хто ж усё ж такі пераможа? Гляджу, іспанцы. Дык же ж гэты каментатар нябось не крычаў: «Гол!» Як так бы крычаў бы: «Гол!» А так: «Ну вот, яшчэ адзін мяч у вароты расіян». А ім толькі раз жоўтую картачку, другі раз жоўтую. Нарушэнне ж. Яны ж не ўмеюць выконваць правілы. Алкаголікі. Адкуль жа ў нас у Беларусі узяліся столька спітага народу?
Старая частуе мяне гарбатай. Размова зайшла пра палітыку.
Калі уявіць, што ў нас абраны дэмакратычным чынам парламент. Ось на вашую думку, што яны павінны зрабіць у першую чаргу?
Ну, каб не адзін правіў чалавек. Каб не танцавалі пад адну дудку, як цяпер робіцца. Яны ж вон сядзяць, калі паглядзіш, галовы паспускаюць і слухаюць.
Спадарыня Мітько рэдка ўключае свой стары тэлевізар. Для ўзняцця настрою больш карыстаецца прыёмнікам.
Я слухаю «Свабоду», я чытаю «Народную волю». І так, вот цікавлюся, паслухаю, што вочы вытрашчыўшы манюць там што-небудзь нам такое.
А вы не спрачаецеся са сваімі аднагодкамі ў вёсцы?
Учора гаварылі, што надта добра стала, вайны няма. Я гавару, што хто на нас меўся нападаць? Калі? Каго мы ўжо адбілі? А жить ж не полепшило. Есть такие анекдот. Бабка стоит у церкви и молится. Божечка, не допусти-ка пенсию повеличили, не допусти-ка пенсию повеличили. Батюшка подходит и пытается: бабуля, что это ты такое городишь тут? А она говорит: цены ж вырастут вдвойне, а пенсию ж повеличат только трошечки.
Коли в народе пошли такие анекдоты, дык их аниякими идеологичными отделами не вытравишь и постановами не заборонишь. Анекдот, ён нараджается стихийно и характеризуя наш час лепш за усе статистичные дадзеныя.
Передачу «Подорожжа свободы» вёў Зміцер Бартосік.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.